Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының хабарлары өден әр жалғасат микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Қадірменді тыңдарман, уақыт бедері айдарында берілетін хабардың келесі тақырыбы үлескерлер мәселесімен тарқамақ. 24 тамызда Алматыдағы Алмалы аудандық сотында Елисейские поляк қозғалысы үлескерлерінің бұрынғы премьер-министр Сергей Терещенко және бірқатар бизнесмендер мен заңды тұлғаларға талабы бойынша сот отырысы өтті. Сот отырысында Сергей Терещенкоға талап білдірген үлескерлер сот кеңсесі алдында плакатпен шықты. Нәтижесінде сот отырысы кейінге қалдырылды. Сейсенбі күнгі сот отырысында үлескерлер Сергей Терещенко мен сот қайтарларын Алмалы аудандық сотының алдына плакатқа жазып шықты. Алайда көп зама үлескерлердің жанына полиция қызметкерлері де келіп, оларға митинг немесе пикет өткізу тәртібі туралы заңды бұзғандықтарын айтты. Осы уақыт аралығында Алмалы аудандық прокуратурасының өкілі де келіп жетті. Бірақ ол кезде сот отырысының басталатындығы хабарланып қойған еді. Үлескерлер наразылық акциясын дереу тоқтатты. Сот төрешісі Анар Байсеуова талапкерлердің барлық өтініштерін кері қайтарды. Оның ішінде Сергей Терещенконың өзін және Казкоммерцинжиниринг компаниясының бұрынғы басшысы Асқар Орысбаевты сот отырысына шақырту өтінішін де кері қайтарды. Бірақ сот төрешісі сот отырысында үзіліс жасауға келісім берді. Талаптанушылардың өкілі Гүлнар Патееваның айтуы бойынша, үзіліс оларға қарсылық білдіруге дайындалу үшін керек.
Мы представили суд все основания для того, чтобы именно привлечь к ответственности лиц, которые незаконно увели 2 миллиарда.
Біз сотқа 2 миллиард теңгені заңсыз жымқырғандарға байланысты барлық негіздерді бердік. Ол ақшалар қазір құрылыс үшін өте қажет. Оразбаевтың сот отырысына қатысуы бізге ол ақшалар үлескерлердікі екенін дәлелдеу үшін керек болды. Бұл түсіндірме арқылы біз сотқа мұның зиянды келісімшарт екенін дәлелдегіміз келді. Жауап берушілер, иә, бұл келісімнің жалғасы болды деп айтады. Бірақ қандай келісім екендігі туралы құжат жүзінде ешқандай дәлел жоқ. Яғни бұның бәрі сөз ғана болып отыр. Ешқандай бизнес 1,5 ай ішінде 90 мың есеге өспейді. Олар 2007 жылдың шілде айында 10 мың теңгеге сатып алып, 1,5 ай өткенде өз үлесін әрқайсысына 4,5 миллиард теңгеге өсірді. Яғни бұған қарасақ, келісім 90 мың есеге өскен. Бұдан олар 1 миллиард теңге алып отыр. Былтыр Бостандық аудандық сотында прокуратураның талабы бойынша осы істі қарау болған. Сол кезде прокуратура "Ия, біздің айғайымыздың негізі бар" деген. Ол кезде жауап міндетін тоқтату туралы келісімін ұсынады. Осы сот отырысында кейінірек біз олардың бұл жағдайды Медеу аудандық сотына бергенін көрдік. Олар тоқтатылған келісімшартқа өзгертулер енгізген екен. Бұл олардың барлығын алдыңғы мерзіммен көрсеткенін айтады. Біз бұл фактордың барлығын айттық. Біздің шағымымыз дәйексіз емес. Қаржы полициясы өзінің прокуратураға жазған хатында прокуратура 157 бапқа сәйкес аталған келісімшартты жарамсыз деп табуыңызды сұраймыз делінген. Бұл ресми хат. Содан кейін былтыр прокуратура біздің талап арызымызды қолдады, заңды деп тапқан. Сотта аталмыш істі қабылдай отырып, бұл келісімнің заңсыз екенін растап отыр. Маған соттың дәлелдерді әкелуге рұқсат бермеген түсініксіз болды. Судья Оразбаевтың сот отырысына қатысуына келісім бермеді. Тек Оразбаев қана бұл 2 миллиард теңге үлескерлердікі екенін растай алады.
Она отказала нам в этапировании самого Разбаева. Ведь именно он только может сейчас подтвердить, что эти были деньги, 2 миллиарда деньги дольщиков.
Дейді Гүлнар Патеева. Үлескер Жанқозы Бакебаев Казкоммерцинжиниринг компаниясының бұрынғы басшысы Асқар Оразбаевты сот отырысына шақыртуды талап еткендіктерін айтып отыр.
Мы дочки требуем заслушать основного застройщика, кто занимался этими вопросами. Первоначально занимался Оразбаев.
Біз үлескерлер бұл сұрақтармен айналысқан басты құрылыс салушыны тыңдауды талап етеміз. Бас кезінде бұл іспен Оразбаев айналысқан. Қазір оның 9 жылға сотталғаны, оның осы жерге келіп біздің ақшамызды қайда салғандарына айғақ беруіне кедергі бола алмайды. Қандай сұлба бойынша ол келісім жасасты? Әкімбеков және Терещенкоға ақшаларды қалай берді? Ол осында келсін. Оразбаевтың сотталғандығын сот осында келуіне кедергі деп қарамауы керек. Біз үлескерлер өз талаптарымызда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың соңғы сөйлеген сөзіндегі нұсқауына сүйенеміз. Онда сот органдары үлескерлердің ақшасының толық қайтарылуына қатысты барлық сұрақтарды шешуге міндетті. Құқық қорғау органдары тергеу жұмыстарын жүргізіп, құрылыс нысандарынан алған барлық кінәлі тұлғаларды табулары керек.
Денежных средств дольщиков со строительных объектов.
Дейді үлескер Жанқозы Бакебаев. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосында Елисейские поляк қозғалысы үлескерлері және бұрынғы премьер-министр Сергей Терещенко және бірқатар бизнесмендер арасында жүріп жатқан сот процесі туралы тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, Елисейский поля қозғалысы үлескерлері және бұрынғы премьер-министр Сергей Терещенко және бірқатар бизнесмендер арасында жүріп жатқан сот процесі туралы хабарымыз арқарай жалғасады. Ал Сергей Терещенконың өкілі адвокат Виталий Воронов талаптанушылардың талабы заңсыз әрі негізсіз деп отыр.
Почему я говорю, что требования истцов незаконны и необоснованы?
Мен неге талаптанушылардың талаптары заңсыз әрі негізсіз деп отырмын? Талаптанушылар үлескерлердің ақшасына оразбайып, 77 гектардан астам жер телімін сатып алғанын ұмытып отыр. Ол жерлер қазір үлескерлердің иелігінде. Қазір онда коттедждер мен басқа да құрылыс объектілері жүргізіліп жатыр. Және тараптар функциясының алғашқы жағдайға қайта келуін талаптанушылар айтпай отыр. Алғашқы жағдайға қайта келгенде Терещенкода ақшаны қайтару міндеті туындауы мүмкін. Бірақ үлескерлер емделген жер телімін қайтарулары керек. Бірақ бұл туралы ешкім сөз қозғағысы келмейді. Талаптанушылар Терещенконың Әкімбековке бизнесін сатқаннан түскен 6 миллиард теңгеге Каменка елді мекенінен 77 гектар жер алынған. Егер бұл ақшаны 77 гектар жерге бөлсек, үлескерлер қазір өз меншігіне 7000 доллар тұратын жер телімін иеленеді. Іс құжаттарында тәуелсіз аудиторлық компаниясы мен сот сараптамасының қорытындысы көрсетілген. Онда сол кезде жер телімінің бір соттаның бағасы 23-тен 30 мың доллар болған. Осылайша бұл келісімде Терещенко бір тиын да пайда тапқан жоқ, керісінше ұтылып қалды. Бұл үлескерлердің мүддесіне қарсы талап. Ақша қайтарылған күннің өзінде ақша үлескерлердің қолына түспейді. Қаржы мемлекеттік кіріске түседі. Өйткені сот үкімі бойынша барлық мүлікті таратып, конфискация жасайды. Осы кезде Елисейский поля үлескерлердің тұрғын үй құрылыс кооперативі шығады да, ақшаны Оразбаевқа емес, бізге аударыңыз дейді. Міне мәселенің негізі осында жатыр. Өздері ешқандай инвестиция құймаған құрылысты басқармайтын үлескерлердің алдында еш міндеті жоқ, үлескерлердің белгілі бір бөлігінің пайда таппа қойы. Бұл заң бойынша мүмкін емес, өйткені судья мұндай шешім қабылдай алмайды. Судья келісім жарамсыз екенін мойындаған жағдайда ғана шешім шығара алады.
А что по закону невозможно, потому что судья просто не может такого решения принять. Судья может принять решение в случае признания сделки недействительной.
Дейді Виталий Воронов. Еске сала кетсек, талап үстіміздегі жылдың мамыр айында берілген 5-ші тамызда іс қарала бастады. Жауапкерлердің арасында Сергей Терещенкодан басқа бизнесмен Амзабек Ақынбеков пен Қазкоммерц инженеринг компаниясының бұрынғы директоры сотталған Асқар Оразбаев сонымен қатар екі заңды тұлға Қазкоммерц инженеринг және Досар Девелопмент кіреді. Талапкерлер соттың Досар Девелопмент компаниясы мен Сергей Терещенко арасында жасалған 4,881 миллиард теңгеге және осы компанияның Амзабек Ақынбеков пен 2007 жылдың 10 шілдесінде 4,62 миллиард теңге көлемінде жасалған келісімін Досар Девелопмент компаниясының жарғылық капиталындағы үлесін сату туралы келісім шартты жарамсыз деп табуын сұрады. Келесі сот отырысы 1 қыркүйекке белгіленді. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосында Елисейский поля қозғалысы үлескерлері және бұрынғы премьер-министр Сергей Терещенко және бірқатар бизнесмендер арасында жүріп жатқан сот процесі туралы тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, Елисейский поля қозғалысы үлескерлері және бұрынғы премьер-министр Сергей Терещенко және бірқатар бизнесмендер арасында жүріп жатқан сот процесі туралы хабарымыз арқарай жалғасады. Жалпы бұл іске байланысты алғашқы сот отырысы 2009 жылдың 27 ақпанында Бостандық ауданының сотында болған. Онда материалдық тұрғыда зардап шеккен үлескерлердің шығынының орнын компания мен оның басшыларының мүлкі арқылы толтыру туралы сондай-ақ оған қосымша күдіктілерді жауапқа тарту туралы үлескерлердің талап арызы қаралды. Бұл өтінішке судья Бектемірова қылмыстық істе мұндай азаматтық істер қарастырылмайтынын ескеріп, қылмыстық істе аталған азаматтарды азаматтық жауапкершілікке тарту туралы өтініш алдағы сот процесі барысында қаралатынын айтты. Қазіргі таңда қамауда отырған компанияның басшысы Оразбаев сотта өзінің кінәсін жартылай мойнына алғанымен көпшілік алдында жауап беруден бас тартты. Ал компанияның бас бухгалтері Сенғалиева болса, өзінің тек компания басшысының бұйрығын орындағанын айтып ақталды. Дегенмен судьяның бүгешігіне дейін қойған сұрақтарынан кейін, ол өзіне тағылған айыптардың біразын мойындады. Бұдан кейін сұраған үш үлескер компания басшысын кінәліп, онымен кезінде бірге жұмыстас болған азаматтарды да жауапқа тарту керектігін тағы бір мәрте ескертті. Бұған дейін ақпарат құралдарына берген түсініктемесінде Сергей Терещенко аталмыш компанияның жартысына жеткізбей тастап кеткен құрылыс нысандарын бітіруге инвесторларды тартуға өзі ықпал еткені турасында айтқан еді. Дегенмен инвесторлардың да жайы мәлім болды деген өзін сол кезде үлескерлер арасында құрылған қоғамдық ұйымның төрағасымен деп таныстырған Өмірбек Кеңесбаев.
Соответчиком по данному уголовному делу мы просим привлечь эту фирму ТОО интеграция достык.
Аталған қылмыстық іске қосымша жауапкер ретінде біз интеграция достық жауапкершілігі шектеулі серіктестігін тартқымыз келеді. Елисейский полия тұрғын үй кешенін салуды жоспарлап, салушы компаниямен бірігіп жұмыс жасағанда сол. Бірақ олар кейіннен жобадан жалтарып, үлескерлердің 5 миллиард теңгесін алып кетті. Бір қарағанда жарғылық капиталдағы өздерінің үлестерін сатқан сияқты болып көрінгенімен, олардың бұл мәмілесі заңсыз. Терещенко да, Әкімбеков те әу бастан ақ Оразбаевтың заңсыз әрекет туралы білген. Олар жобада жарты жыл бойы жұмыс істеп, енді білген жоқпыз деп отыр.
Дейді Өмірбек Кеңесбаев. 2009 жылы Алматыдағы Елисейский поля коттеджі қалашығының үлескерлері ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа бірнеше мәрте ашық хат жолдаған болатын. Ашық хатта олар тұрғын үй құрылысының аяқталуы мен бұл қылмыстық істі қайта тексеруге жіберуді талап етіп, өздерінің 7 миллиард теңгелерін иеленіп кеткен қылмыстық топтың басындағы үш азаматтың қалған екеуінің, яғни Сергей Терещенко мен Амзабек Ақынбековтің де жауапқа тартылуын сұраған болатын. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарды жүргізген Балжан Жеңіс қызы, келесі кездескенше аман сау болыңыз.